mult dai dështimit institucional në mbrojtjen e grave. E ne e kemi problematizuar këtë çështje për shkak se shteti i Kosovës ta pamundson edhe vetë mbrojtjen.
Po.
Në shumë vende evropiane, po dhe jashtë Evropës, është ilegalizum, lejohet sprej kur përdoret për qëllime vetë mbrojtjen. Na e kemi artikulu legalizimin e sprejt si një kërkes edhe si një reform që mundet shumë letë me u bo. Duke qenë se ne nuk po predikojme, asë nuk po presupozojmë që sprejt duhet me qenë një pajisje kështu esenciale që se cili duhet me e përdor dhe se cili me e keshë përdor. Po po themi që në rastet ku vajzat edhe grat ndihen të rrezikume dhe ku i ekspozohen ndonjë akti të krimit mbi trupin e tyre, ato duhet me e pas të legalizume sprejen.
Pasi që u bë publik rasti dhënimit të 11 vjeçares, Jelena Gjurgje Ala, drejtoresh ekzekutive në organizatën Toka, u bati bërthire gjithë personave që janë profesionistë në teknika të vetëmbrojtjes që të lajmërohen të ajo për krimin e një grupi për vajza. Kur bisedova me të për këtë çështje, Jelena më tha që punët pritet të konkretizohen vitin e ardhshëm.
Postimi jam në Facebook ka rezultuar në lajmërimin e diku 15 qytetorëve të cilët janë profesionistë të fushave të vetëmbrojtjes. Po për pas kësaj, ka rezultuar me ulajmëruar organizata Empowerment Self-Defense, që është mbilu në Amerikë para rreth 20 viteve, dhe vitin e kaluar është shtrirë edhe në Shqipëri, ku jemi kontaktu prej udhëheqit rajonal të këtij programi me mundësinë me ofrun Kosovë. Tërku edhe organizata Art Police, e cila është Miselina Prishtinë, është duke ofruar diçka në Prishtinë për vajza, kështu që jemi në fazën e bashkëpunimit në mes të Empowerment of Defense, Art Policit edhe Tokës, me pase nëse mundemi me ofru një program të qëndrushëm, që ka shtrirje për te i Prishtinës në pjesë të tjera të Kosovës, edhe që të thotë është diçka që nuk e bojmë për 5 minuta dhe harohet për 5 minuta, po për vërtet në mënyrë sistemike ofruan diçka për vajzat, po edhe për komunitetin maxhor në Kosovë.
Ju personalisht a ndjeni sigurt në Kosovë?
Kam një siguri që di qysh me i diagnostifiku situatat para se me mbrite dhuna, edhe me i parapri edhe me i parandalu. Qatë aspekt ndina e sigur, po pa dyshim që një faktit objektiv shmoj kur mi ikë. Fizikisht nuk jam e fort sa një burë. Edhe të mbëzohen gjithë mund dhuna që me qenë kur nuk muj me qenë plotësisht e mbërojtën, a? Edhe të mbëzohen e konsideroj vetën që sa të që mendoj që ti me u gjindë, kur nuk mund është me ditë bëllë, edhe gjithë mund është me mësu ma mirë qysh me u kujdes për vetën.
Për t'ju rikthyer bisedës me Liri Donën, me të kemi biseduar edhe për projekt ligjin që ka miratuar së fundi qeveria e Kosovës për plotësimin edhe ndryshimin e kodit penal të Kosovës. Aktualisht kodi penal i Kosovës parashet dënimin nga 2 deri në 15 vjet burgim për dhunime dhe sulme tjera seksuale. Po në mesën e ndryshimeve të reja përmendet se do të jetë publik regjistri i personave që shpallën fajtor për dhunim, sulm seksual dhe dhunë në familje. Po ashtu personat që shpallën fajtor për këto vepra nuk do të mund kandidojnë në pozita publike nga 3 deri në 10 vjet dhe do t'ju ndaluat marrja patentë shoferi dhe drejta angasjes së veturës nga 1 deri në 5 vjet. Megjithatë, ky projekt ligj do të kalojë për disa komisione të tjera derisa të miratohet eventualisht në kuvendin e Kosovës.
Propozimet të fundit për ndryshimin e kodit penal nuk është që janë kështu, nuk japin shumë shpresë për tregtimin e dhunës ndaj grave. Për shkak që nuk kemi shumë progres nëse veç e bojmë regjistrin e dhunësve nëse bojmë publik. Për shkak që studimet globale ku veç është apliku kjo metod, ka të që nuk ka ndë një korelacion ose një ndikim shumë të madhë. Po kjo seri e themi e propozimeve mundet me na dhon pak indikacione që shteti po i merr seriozisht po themi seriozisht protestat e grave dhe po ju po tenton me ju përgjigj atyne. Shteti do duhej me u koncentru më shumë në institucione. Do me thonë, ndryshimet të fundit në kod, përveç disa ndryshimeve në fund që tregojnë që raset e dhunës do të më marrë ma seriosisht, e ka një qasje gjëja individualiste në projektin. Do me thonë, e kemi ato se si do t'i ndëshkojmë individet që kryejnë akte të dhunës ndaj grave, po nuk kemi shumë levizje në ato se qështi reformojmë institucionet publike me qëllim që mi bëhat ma efektive. Dhuna ndaj grave nuk është çështje individuale, nuk është që dikush atje në kështu në mënyrë në vakum është duke kryer dhunën ndaj grave, po është nishësmi edhe një strukturë e pon e cila po e mundson dhe po e nxit dhunën. E siksoj na duhet me u marr me atë dimension, duhet me u marr me sistemin, me shkollat, me sistemin e drejtësisë, me familjen, me gjithësësi edhe me qeverin, me pasë ku po qalojmë në përgjigje ose në transformimin e shoqërisë.
Në gjithë këtë situatë, cila atër duhet jetë porosia për gratë dhe vajzat në Kosovë?
Unë që ka përmendoj është me vazhdu që shtë që shënë të vazhdu, përmendoj që generatat e reja adolescentët e 2022 të zdalojnë prej kohës kur kanë shenë unë adolescentën ndërshta para 10 vjetëve. Edhe kësaj po i gëzona për shkak se po janë ma vëzëshme, po i kërkojnë drejtat të tyre, edhe ka pas raste do të thotë në për rjetët të ndryshme sociale ku kanë folë shumë lirëshëm për abuzusit e tyre ku i kanë emru me emër, me mbiemër, ku kanë qitë që ka për e shumë receipts ose facts dhe tëtë ku ju ka shkru dikur që ka qenë shumë ma i vjetër, që përësia ja më është me vazhdu, me luftu, me denoncu, me qenë të sigur të asbashku, edhe në rast që nuk ekziston një politika apo nuk ekziston një legislacion i cili kishmujt me nalet su jetën me u kërku.
Së cilës vajs, sot, unë i them që veç letë flasim për vetën ton edhe për trupin ton pa mare, edhe në rastet ku ne ngacmohemi ose përjetojmë në rast të dhunës, ne duhet ta denoncojmë atë në çdo instancë që mundemi, pa undi të, po themi, të atakuar ose pa undi keq për trupin ton.
Faleminderit që e dëgjuat podcastin të flasim. Këtë dhe episodet të tjera më do të mund t'i dëgjoni në llogaritë tona në Spotify, Google Podcast dhe iTunes.